Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne întâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații după o săptămână. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în studio pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la emisiune.
Mă bucur să ne revedem.
Săptămâna trecută începusem să vorbim despre atributele lui Dumnezeu. Atributele măreției, care sunt atribute netransmisibile, și atributele bunătății, care sunt transmisibile, așa ne-ați explicat lucrul acesta. În atributele măreției ne-ați explicat ce înseamnă spiritualitatea lui Dumnezeu, existența de sine, imensitatea, eternitatea, omniprezența, omnipotența. Au mai rămas încă două atribute. Primul este omniscienta lui Dumnezeu. Ce înțelegem prin omniscientă?
Da, reamintim telespectatorilor noștri că particula omni din toate aceste calități prezentate înseamnă în latină totul sau orice. Atunci când zicem omnipotență, înseamnă a tot puternicie. Omnisciență înseamnă a tot știință. Când vorbim despre a tot știința lui Dumnezeu, despre omnisciența lui Dumnezeu, ne referim la faptul că, într-un sens absolut, Dumnezeu știe totul. Și când zic absolut, asta implică tot ce se poate spune. Dacă este nevoie să detaliem în ce privințe știe totul, putem să spunem că El cunoaște toate lucrurile în mod comprehensiv, adică atât real cât și posibil, din trecut, din prezent și din viitor, cunoaște în mod complet, adică despre toate lucrurile, din natură, cu privire la natura lor, la stare, la loc, la activitate, la motivație. De asemenea, cunoaște toate lucrurile în mod independent, adică nemijlocit, nu are nevoie de cineva să îl informeze, și această omnisciență a lui Dumnezeu este simultană, adică El cunoaște totul în același timp. Nu are nevoie de timp ca să cunoască, pentru că am afirmat în întâlnirea trecută că Dumnezeu, fiind etern, fiind existent prin sine însuși, existența sa este în afara timpului și, prin urmare, și a tot știința sa, omniscienta sa, ține de natura sa și este în felul acesta în afara timpului. Deci nu trebuie să treacă timp pentru a cunoaște ceva. Și, așa cum am afirmat, dacă vine din natura sa, numim aceasta o caracteristică intrinsecă. Deci ține de natura lui Dumnezeu, această atotștiință. Dacă e Dumnezeu, este atotștiutor. Dacă nu este atotștiutor, nu este Dumnezeu. Simplu.
Totuși se poate face o confuzie între atotștiința lui Dumnezeu, între omnisciența și precunoașterea lui Dumnezeu. Care este raportul dintre ele? Vă rugăm să ne explicați.
Da, precunoașterea lui Dumnezeu sau preștiința lui Dumnezeu înseamnă cunoașterea mai dinainte. Acest pre înseamnă mai dinainte, da? Faptul că Dumnezeu cunoaște viitorul sub orice aspect, cunoaște chiar și alegerile noastre, care omenește sunt imprevizibile adesea, și le cunoaște totul în detaliu, înainte de a se întâmpla, înainte de a ne naște și așa mai departe, cunoaște absolut totul, cu mult înainte de a exista și sigur că aici apar niște paradoxuri în relația dintre noi și Dumnezeu, în modul în care înțelegem această precunoaștere în relație cu deciziile Lui față de noi. Lucrurile se complică, dar chiar dacă înțelegerea noastră este limitată, trebuie să știm că Dumnezeu, fiind etern, are această posibilitate și dacă omniscența lui Dumnezeu este absolută, cuprinde și această preștiință. Sigur, nu toți teologii sunt de acord cu această afirmație, care de altfel este o afirmație biblică, nu ține doar de teologia sistematică. Sunt unii care cred că Dumnezeu experimentează, învață și că nu știe totul, în sensul că el nu știe ce vom alege noi. Ceea ce este o limitare a realității lui Dumnezeu și asta ar însemna că Dumnezeu este limitat de creația sa. Dacă omul este creația sa și Dumnezeu nu poate ști nimic dinainte și asta înseamnă că aici omul este un fel de alt Dumnezeu.
Da, și ca și cum Dumnezeu ar învăța odată cu creatura lui.
Sigur, dar este afirmația biblică clară că Dumnezeu cunoaște viitorul și sunt diferite situații biblice, diferite incidente, diferite episoade istorice în care se vede că Dumnezeu cunoștea amănunțit. Vă amintiți, de exemplu, când îl trimite profetul Samuel din partea lui Dumnezeu, îl trimite pe Saul și îi dă amănunte cu privire la faptul că s-au găsit măgărițele pe care le căuta. Să zicem că asta este mai simplu, putea să-i sufle și un înger, dar după aceea îi spune mai mult decât atât, vei merge pe drumul acela, la un moment dat vei întâlni niște oameni care îți vor spune așa și așa și după aceea vei fi schimbat, vei deveni alt om și, nu? Asemenea lucruri nu poate să le prevadă nimeni.
Bun, dar tocmai aici se naște o nouă problemă. Unii confundă precunoașterea lui Dumnezeu cu predestinația. Cum putem să facem diferența?
Da, este adevărat că omenește este dificil de făcut distinția, mai ales pentru faptul că Dumnezeu nu doar știe toate lucrurile, ci este și în control asupra tuturor lucrurilor. Faptul că Dumnezeu a dat omului, așa cum zicem noi, liber arbitru, sau i-a dat o capacitate psihică și morală de a alege între o variantă și alta, asta ar părea să-L limiteze pe Dumnezeu. În realitate nu limitează pe Dumnezeu, ci Dumnezeu în mod voluntar și-a limitat, ca să spun așa, nu capacitățile de cunoaștere, ci și-a limitat dreptul de a, nu de a influența, ci dreptul de a decide în locul omului, vreau să spun.
Deci în momentul în care i-a dat, sigur,
în momentul în care i-a dat omului capacitatea aceasta, Dumnezeu s-a legat să îl lase pe om să-l lase să fie o persoană completă, așa cum este și Dumnezeu însuși. De aceea se zice că omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Dacă omul nu ar fi fost făcut astfel, ca o ființă care să aibă capacitatea de alegere, să aibă libertatea de voință, atunci ar fi fost un minunat robot, nimic mai mult.
Dar asta nu exclude precunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu știa exclude, că omul
da,
alege.
Este adevărat. Și deci relația aceasta între preștiința lui Dumnezeu și alegerea omului este paradoxală. Întotdeauna când discutăm aspecte care se referă la cele două în același timp, nu reușim să... Și nu sunt singurele aspecte care, atunci când le discutăm în relație cu Dumnezeu, sunt paradoxale. Mintea noastră este... Pentru că noi suntem niște ființe în timp, niște ființe care aflăm, care învățăm, care așa, toate lucrurile le judecăm și pe Dumnezeu îl judecăm tot din punctul ăsta de vedere. Și sigur și Biblia se trudește să ne-l prezintă pe Dumnezeu într-un limbaj antropomorfic, antropopatic, deci după felul nostru de înțelegere, ca să știm ceva, să putem și noi înțelege câte ceva despre Dumnezeu. Dar în realitate Dumnezeu nu poate fi epuizat nici de cuvintele Bibliei și nici chiar de mesajele Bibliei și nu poate fi epuizat. Întotdeauna, chiar și după ce vom ajunge la nemurire, să spunem așa, și de-a lungul veșnicilor, întotdeauna Dumnezeu va rămâne o taină la fel de mare, deși îl vom cunoaște tot mai mult și tot mai mult, va rămâne o taină la fel de mare și un paradox pe care nu-l vom putea explica. Pentru simplu fapt că suntem creaturi. Nu se poate, nu că Dumnezeu n-ar vrea, că vrea El să aibă secretele Lui.
Facem un pas mai departe. Teologia are termeni destul de complicați. Pe exemplu, imuabilitatea. Ce înseamnă imuabilitatea? Ce înțelegem prin ea? Este un atribut al lui Dumnezeu?
Da, imuabilitate de la adjectivul imuabil e un termen folosit și în limbajul neteologic. Imuabil înseamnă care nu se schimbă. Statornic, să spunem așa. Când vorbim despre imuabilitatea lui Dumnezeu, ne referim la faptul că Dumnezeu este neschimbător. Da, imuabil, imovabil, nu se mută, nu se schimbă, nu este, în El nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, cum zice Sfânta Scriptură. Sigur, unii poate că au preferat să înțeleagă termenul acesta într-un sens filozofic, cu referire la faptul că Dumnezeu nu se, că rămâne, e un Dumnezeu nemișcat, să spunem așa. Cu asemenea înțelegere intrăm într-un domeniu despre care Biblia nu ne vorbește nimic. Dacă ne referim însă la caracterul lui Dumnezeu și la faptul că în natura sa El nu se poate schimba, și asta înseamnă că Dumnezeu nu poate deveni, nu poate fi altceva decât ceea ce este, pentru că El este Cel ce este, așa cum se exprimă însuși Dumnezeu vorbind lui Moise în Exodul 3. Este neschimbător atât în ce privește natura sa, cât și în ce privește caracterul. Adică nu este posibil ca Dumnezeu să se plictisească de a fi drept sau prea iubitor sau așa cum este El, cum este caracterul Lui. Dumnezeu va fi întotdeauna la fel cum este și cum a fost dintotdeauna fără început. Este imposibil pentru mintea noastră să pricepem foarte mult din asta, dar este o realitate pe care Biblia o afirmă, că Dumnezeu este neschimbător.
Dumnezeu este neschimbător și totuși avem referințe biblice care vorbesc de faptul că Dumnezeu la un moment dat și-a schimbat deciziile. Cum trebuie să înțelegem aceste referințe biblice?
Da, bună întrebare. Dumnezeu este neschimbător în ce privește natura Lui, am spus, în ce privește caracterul și de aici derivă și ideea că Dumnezeu este neschimbător în ce privește principiile Lui, principiile de guvernare, principiile în relațiile cu oamenii, în ce privește construcția planului Lui de salvare a omenirii și a Universului în cele din urmă. Dumnezeu are niște principii la care nu renunță, nu are cum să renunțe, pentru că țin de felul Lui de a fi, de caracterul și de natura Lui Dumnezeu. Caracterul și natura Lui Dumnezeu sunt unite, propriu-zis, sunt de aceeași esență, nu sunt ceva diferit. Caracterul Lui Dumnezeu nu e ceva învățat. Dumnezeu nu a învățat să fie bun sau drept. El este Vedeți că nu putem să vorbim despre toate aceste aspecte de teologie sistematică în mod exclusiv, vorbind doar despre subiectul pe care îl avem în discuție, trebuie să atingem și alte. Deci vorbim și despre caracterul lui Dumnezeu în același timp. Când Dumnezeu însă decide la un moment dat diferit față de decizii pe care a luat-o anterior, lucrurile astea se întâmplă în Sfânta Scriptură, sunt date exemple, nu este vorba de principiile lui Dumnezeu care se schimbă. Principiile lui Dumnezeu rămân aceleași. Dar pentru că omul este schimbător și pentru că Dumnezeu în relațiile cu omul caută să-l câștige pe om, să-l ajute să învețe, este necesar atunci ca, din cauza că omul se schimbă, și Dumnezeu, în dorința lui de a-și adapta mesajul și de a-și adapta pedagogia, să spunem, la slăbiciunile specifice omului, este nevoie uneori să se schimbe, să se răzgândească. Dar în privința aceasta, Biblia nu prezintă situația asta ca o surpriză. Dumnezeu anunță prin profeți că El este de așa fel încât se poate schimba în anumite lucruri dacă se schimbă condițiile, da? În Ieremia, capitolul 18, de exemplu, se face acolo o pledoarie foarte interesantă despre așa numitele profeții condiționate, unde Dumnezeu îi vorbește lui Ieremia pentru noi toți, ca să înțelegem că Dumnezeu, când promite ceva, când rostește o profeție, un cuvânt despre viitor, fie într-un sens optimist, fie într-un sens pesimist, lucrurile acestea se întâmplă sau nu se întâmplă în funcție de atitudinea celor cărora se adresează profeția. Și avem foarte multe exemple în Scriptură de profeții care nu s-au împlinit, unele nu s-au împlinit din fericire, cum a fost cazul profeției lui Iona despre cetatea Ninive, da? Nu s-a împlinit. Iar în alte cazuri, din nefericire, astea sunt mai multe profeții optimiste, foarte spectaculoase, care nu s-au împlinit și care, chiar dacă surprind pe cineva cu afirmația asta, dar este biblică și pot să demonstrez oricând, și care nici nu se vor mai împlini așa cum au fost ele rostite inițial, doar dacă le reducem la principiu, în principiu se vor împlini, pentru că Dumnezeu este neschimbător în principiu și pentru că principiile Lui nu se schimbă, atunci și acele scenarii care țin de principiile Lui nu se schimbă. Se schimbă doar scenariile particulare condiționate.
Domnule profesor, ne-ați vorbit până acum de atributele netransmisibile ale Lui Dumnezeu, despre atributele măreției. Ne-ați vorbit de câteva ori despre caracterul Lui Dumnezeu, despre atributele care reprezintă caracterul lui Dumnezeu sau atributele morale sau atributele transmisibile, cum se mai cheamă ele, vă rugăm să ne vorbiți imediat după o scurtă pauză muzicală.
Thank you.
Suntem la emisiunea Destinații, dragi prieteni, și vorbim astăzi despre atributele lui Dumnezeu. Îl avem invitat în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Până acum, domnul profesor ne-a vorbit despre atributele măreției lui Dumnezeu. Urmează acum să ne vorbească despre atributele morale sau atributele transmisibile, despre caracterul lui Dumnezeu, atributele bunătății. Dacă ar fi să ne enumerăm, domnule profesor, care ar fi principalele atribute ale bunătății lui Dumnezeu?
Da, în privința aceasta este posibil ca sistematicienii să difere în ce privește clasificarea acestor atribute. Pentru că și în scriptură, ca și în limbajul obișnuit, în orice limbă, există un număr de termeni, de calități, de atribute, care unele sunt sinonime, să spunem, altele sunt diferite, însă fiecare limbă are caracteristicile ei în privința aceasta și nu există sinonime perfecte, nici nu există o echivalență perfectă a termenilor, plus că teologia sistematică, adesea manualele pe care le folosim sunt scrise în alte limbi, apoi traduse în românește, deja apare o idee de echivalență a termenilor și echivalența asta nu este perfectă.
Și orice dacă traducere e până la urmă o formă de interpretare.
Sigur că da. Și dacă deschidem Biblia, observăm că găsim acolo mai mulți termeni, chiar în limba română, sau poate găsim alții, o altă exprimare, depinde de traducerea pe care o folosim. Nu? Ca să folosesc să dau un exemplu, termenul bunăvoință nu-l găsim în, sau mai puțin, dar de obicei, în traducerea Cornilescu, pe care o folosim mai frecvent, se folosește termenul de bunătate, se folosește termenul milă, de exemplu, îndurare și mulți alți termeni asemănători. Alte traduceri pot folosi alți termeni și, până la urmă, unii dintre acești termeni sunt sinonimi sau se suprapun parțial, în așa fel încât aici nu greșim. Dacă cineva vrea să facă o colecție de termeni de felul acesta cu referire la caracterul lui Dumnezeu din toată Scriptura, poate să găsească mult mai mulți decât afirmăm noi aici. Dar de obicei în teologia sistematică se vorbește despre următoarele atribute morale ale lui Dumnezeu. Despre sfințenie, despre dreptate, despre onestitate, despre credincioșie, despre bunătate, despre harul lui Dumnezeu, despre îndurarea lui Dumnezeu, despre adevăr sau credincioșie. Fiecare dintre termenii aceștia au nevoie de oarecare explicație, dar așa cum v-am spus, putem găsi diferite echivalente în scripturi, în diferite traduceri și putem să mai găsim altele care nu sunt menționate aici.
Am reținut din enumerarea dumneavoastră ca prim atribut al bunătății sau atribut moral, sfințenia. Ce înțelegem prin sfințenia lui Dumnezeu?
Trebuie să vă spun cum înțeleg eu sub influența teologiei biblice, pentru că până la urmă pornim de la lingvistica biblică, de la termenii folosiți.
Vreau să ne explicați care este diferența între teologia sistematică și teologia biblică atunci.
Da, teologia sistematică este o tentativă mai mult sau mai puțin reușită, de obicei reușită, dar ca orice știință are nevoie de, în orice știință este un progres. De fapt, și în teologia biblică există un progres în cunoaștere. Teologia sistematică reprezintă o clasificare și o sistematizare a concluziilor pe care le tragem din studiul Scripturii și nu numai a Scripturii, și din studiul istoriei dezvoltării doctrinei în istoria Bisericii Creștine și are ceva relație și cu filozofia, adică teologia sistematică are acest apetit pentru sistem, pentru clasificare pe care îl are filozofia. Este și un fel de a prezenta filozofia creștină, teismul biblic pe calea aceasta. Pe când teologia biblică este pur și simplu o cercetare a scripturii, a sursei, pe temeiul cunoașterii limbilor biblice și a diferitelor metodologii de cercetare cât mai adecvată, cât mai științifică sau quasi-științifică, să spunem așa, pentru a ajunge la... pentru a răspunde propriu-zis la întrebarea ce a vrut autorul biblic să ne învețe cu asta, ce a vrut Dumnezeu prin asta să învățăm și, sigur, ne obligă și să luăm seama la tot ce spune Scriptura cu privire la un subiect sau altul. Altfel spus, teologia biblică este deschisă spre cercetarea biblică și poate să fie mai nesigură uneori cu privire la anumite afirmații doctrinale sau depinde de cercetător. Teologia sistematică dă impresia că a ajuns la ultimul cuvânt în ce privește cunoașterea de Dumnezeu și a lucrurilor lui, a teologiei în general.
Când afirmă ceva, zice dixit și gata.
Sigur că da. Și teologia sistematică te poate pedepsi chiar. Teologia biblică, da, este o muncă dificilă și în același timp și frumoasă și rodnică. Sunt necesare amândouă pot avea și erori, pentru că oameni suntem și tot ce este omenesc este imperfect, indiferent în ce domeniu am activa. Între cele două tipuri de teologie care se învață în orice facultate de teologie, în orice confesiune, teologia sistematică și teologia biblică, sunt într-un, sau cel puțin așa ar trebui să fie, într-un permanent dialog și într-o anumită tensiune. Despre tensiune am vorbit puțin, dar și într-un dialog, pentru că adevărații sistematicieni se preocupă de ceea ce au descoperit sau descoper mereu teologii biblici, adică cei care fac studii biblice în domeniu. O mai bună exegeză a unor pasaje biblice poate să conducă la o concluzie mai rotundă, mai clară, cu privire la un subiect pe care teologia sistematică să-l afirme, nu? Este ca și dialogul dintre literatură și dicționar. Trebuie să existe un asemenea dialog, altminteri unde este limba.
Și atunci, să privim din punctul de vedere al teologiei biblice, Sfințenia lui Dumnezeu. Ce înseamnă?
Eu pornesc de la termenii folosiți cu privire la Sfințenia lui Dumnezeu, pentru că limbile biblice sunt niște limbi omenești, sunt limbi populare, vorbite de oameni. În mod sigur, oamenii nu au folosit acești termeni cu un sens filozofic profund, deosebit, pe care uneori îl atribuim, ci cu un sens mult mai practic, omenesc. A fi sfânt, în ebraică se spune kadosh. Kadosh înseamnă a fi ceva diferit, ceva dedicat divinității, ceva consacrat. Acum, același termen se referă la Dumnezeu însuși. Sigur, ca să spui că Dumnezeu însuși este dedicat divinității, că este consacrat lui Dumnezeu, aici nu merge definiția asta. În orice caz, când spunem despre faptul că Dumnezeu, când vorbim despre Dumnezeu, că El este sfânt, asta arată că El este absolut și este dincolo de orice putem vorbi noi despre El. Se accentuează pe calea aceasta transcendența Lui și deosebirea, distincția de tot, de orice altceva. Adică, altfel spus, Dumnezeu este mai presus de orice discuție. Și cuvântul acesta este un cuvânt care impune respect. Dumnezeu este mai presus de orice discuție, din orice punct de vedere. Asta înseamnă sfânt, kadosh. Termenii grecești folosiți pentru ideea asta de sfânt, hagios, osios, mai sunt și alții probabil, dar în ce privește hagios, de exemplu, sensul este același. Acum, cu trecerea timpului, termenii aceștia au început să capete un sens special moral și mistic în același timp, cu referire la oameni. Când zicem sfânt, cineva este sfânt, înseamnă că e lipsit de păcat sau că...
Exact lucrul acesta mă da. Interesa.
Exact.
Dacă zicem despre atributele bunătății, despre atributele morale ale lui Dumnezeu, că sunt transmisibile, asta înseamnă că sunt transmisibile omului, pentru că cele ale măreției n-au cum să fie, n-are omul cum să fie ca Dumnezeu.
Depinde, acum să știți că și în teologia sistematică, la nivel confesional, de exemplu, în teologii care cred în nemurirea naturală a sufletului, de exemplu, ei prin asta pot să spună că este transmisibilă această calitate de nemuritor, transmisibilă ființei create.
Înțeleg, știu cum gândesc aceea.
Este o idee, în sfârșit, dar...
Este o idee, dar nu este susținută biblic și atunci n-are sens să facem caz de ea.
Da.
Atunci, din punctul de vedere al sfințeniei, cum este un atribut transmisibil omului?
Calea prin care un asemenea atribut este transmisibil este prezentată în Sfânta Scriptură. Tocmai aici intrăm în discuția despre planul lui Dumnezeu de mântuire, de salvare a omului, în care lucrarea Duhului Sfânt este esențială și Duhul Sfânt este cel care îl sfințește pe om, îl pune deoparte, îl consacră, îl dedică lui Dumnezeu. Ceea ce se vede, se vede schimbarea în om, se vede așa numita naștere din nou, cum o numea Domnul Hristos, într-un loc, în alt loc o numea altfel sau alții numesc altfel, deci pocăință, convertire sau, mă rog, convertire folosim într-un sens mai tehnic, modern, dar în sens biblic el înseamnă pocăință, pur și simplu. Și când ne referim la asemenea lucruri, afirmăm că este vorba de sfințire, deci schimbarea aceasta care începe prin pocăință și prin credința în Iisus Hristos, ca să folosim limbajul creștin, și așa, și care este lucrată de Duhul Sfânt în viața omului, această renaștere, regenerare sau naștere din nou, este o lucrare pe care o mai numim tot în teologia sistematică sfințire sau sanctificare, da? Este deci un atribut transmisibil omului. Însă niciodată omul nu va fi sfânt în sensul în care este Dumnezeu. Sfințenia omului este ca și viața, ca să spunem așa. Viața pe care o avem în noi nu este nemuritoare. Ea este dependentă de Dumnezeu. Cât timp avem viață, avem pentru că Dumnezeu menține viața în noi. Sigur, există aici o colaborare, pentru că și ființa noastră fie într-un sens involuntar, pentru că așa am fost creați, fie în sens voluntar, și ființa noastră colaborează cu Dumnezeu, să spunem, în această menținere a vieții, nu? Pentru că cineva poate să-și ia viață mai devreme într-un mod conștient sau în mod inconștient. Dar oricât ar dori să o prelungească, nu, în urma căderii, viața noastră este totuși limitată, genetic limitată. Și suntem muritori până la urmă.
O să facem un pas mai departe. Ce înseamnă dreptatea lui Dumnezeu? Era al doilea termen, al doilea atribut pe care ni-l prezentați.
Da. În limba română, când folosim termenul acesta de dreptate, ne referim mai mult la echitate și la justiție. Și sigur că termenii biblici se referă la aspectul acesta chiar cu prioritate. Însă, în Scriptură, termenii din ebraică și greacă, care au fost traduși cu dreptate în unele traduceri, pentru că în alte traduceri, de exemplu, în traducerea Cornilescu, unică în privința aceasta, se folosește frecvent termenul de neprihănire. Cornilescu n-a găsit în limba română un termen potrivit care să reprezintă, să fie echivalent perfect al termenilor din ebraică tzedaka sau tzedek, de unde avem în românește sadacat, prin intermediul turcilor cândva, probabil ne l-au adus din mediul arab. Da. Și în greacă avem dikaiosune. Termenii aceștia, dacă îi luăm în sens etimologic, în ambele cazuri, provin de la ideea de dreptate, lege, regulă, dar în fapt, când se vorbește despre această calitate, foarte frecvent se vorbește despre o viețuire dreaptă, deci despre o viață de om în armonie cu voia lui Dumnezeu, cu legea lui Dumnezeu. Aceasta este numită dreptate. Or, în limba română nu se întâmplă asta decât atunci când zici dreptul Iov sau dreptul cutare, atunci se poate spune că este omul acela care a fost într-adevăr după voia lui Dumnezeu.
De-aia zicem la învierea dreptilor.
La învierea dreptilor, exact. Dar când zici dreptate, nimeni nu se gândește la... Omul se gândește la Sfânta Dreptate, mai ales care atâtea necazuri românul de secole, nu? Când zici dreptate. Și în termenii biblici au și sensul acesta. Și e foarte interesant, de exemplu, în limba ebraică, termenul folosit despre care vorbeam, tzedaka, și cu echivalentul masculin, tzedek, termenii aceștia înseamnă în același timp dreptate, ca justiție, înseamnă și, cum am spus, viețuire dreaptă, corectă, corectitudine, altfel spus, în orice privință, și poate să însemne și biruință în război și mântuire chiar, pentru că vorbim despre dreptate, împlinirea dreptății, care adesea se poate traduce și cu răzbunare, dar în sensul pozitiv de împlinirea dreptății, așa are și sensul de biruință, de victorie și pe calea aceasta are și sensul de salvare. Când e vorba de un război, de ceva sau de un...
Bun, înțeleg, este un termen polisemantic.
Da, sigur că da.
Cum foarte... aplicăm toată semantica aceasta la Dumnezeu?
Dacă când vorbim despre caracterul lui Dumnezeu, sigur că dreptatea este un lucru esențial. Acum, observ un lucru, că pe lista aceasta de atribute despre care discutăm, nu a fost menționată dragostea sau iubirea, despre care Biblia ne spune că aceasta este esența caracterului lui Dumnezeu. Dumnezeu este iubire. Adică din natura sa, în mod intrinsec, Dumnezeu este iubire, este dragoste. Or, iubirea, în realitate, adevărata iubire, așa cum este în Dumnezeu, conține toate celelalte calități morale. Iar această bogăție morală, așa cum este în Dumnezeu, într-un sens absolut diferit de tot ce se poate spune despre oameni și despre orice altă ființă, poate fi etichetată drept sfințenie. Altfel spus, caracteristica de bază a sfințeniei lui Dumnezeu, când ne referim la caracter, nu doar la natură, este chiar această dragoste, iubire. Când vorbim despre dreptate, dreptatea este nu în antiteză cu iubirea, în caracterul lui Dumnezeu. Și aici trebuie să spun că îmi pare rău că n-am înțeles lucrul ăsta de la bun început, am înțeles-o mai târziu. Dreptatea nu este în antiteză cu iubirea lui Dumnezeu. Dreptatea este un rezultat al iubirii lui Dumnezeu. este o formă de, de manifestare a iubirii lui Dumnezeu, dreptatea. Iar când vorbim despre alte calități, cum am zice, îndurarea, mila sau harul, favoarea, grația, asta înseamnă că e vorba de o prelungire a iubirii lui Dumnezeu dincolo de dreptate, dincolo de ceea ce ar cere dreptatea. Sper că am fost înțeles, dacă nu și convingător.
Mai avem foarte puțin până la sfârșitul emisiunii și m-ar interesa, pentru că ne-ați vorbit despre dreptate în termenii aceștia, în înțelesul foarte larg al termenului, în polisemantica aceasta, cum se aplică omului, că e transmisibilă de la Dumnezeu la om?
Da, când vorbim despre aspectul acesta transmisibil, ne referim la faptul că această corectitudine sau corectitudine nu doar în sens, cuvântul ăsta este cam nepotrivit, pentru că noi îl folosim cu privire la lucruri măsurabile, exterioare. Aici este vorba și de o corectitudine interioară deja, care ține de caracter, de profunzime. Deci spiritul acesta de echitate, de dreptate, de corectitudine, de armonie cu legea lui Dumnezeu, cu voința lui Dumnezeu, de a fi așa cum trebuie să fii, da? Este transmisibil. Dar este transmisibil, bine, aici există o întreagă teologie în creștinism care se bazează și pe scrierea ale Primului Testament, în special în epistolele Apostolului Pavel, dar și în alte locuri, așa numita teologia justificării sau îndreptățirii prin credință. Deci putem vorbi despre faptul că Dumnezeu îi atribuie unui om, unui păcătos, caracterul lui drept, atunci când îl iartă, socotindu-l ca și cum n-ar fi păcătuit, nu? Pe calea aceasta, că îl socotește nevinovat, pentru că am uitat să spun termenul ebraic, înseamnă și nevinovat în acest. Deci nevinovăție. Deci îi atribuie această nevinovăție, dar în același timp, prin Duhul lui, lucrează, odată cu pocăința și cu credința, lucrează în el această nevinovăție, în așa fel încât îl și sfințește.
Sigur, aici natura.
Îi schimbă natura morală. Natura morală, doar așa. Este un proces și atâta timp cât omul rămâne, cum zicea Domnul Hristos în Ioan 15, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, nu? Deci dacă rămâneți în mine ca mlădița în viță, atunci veți aduce rod.
Multă roadă.
Rodul neprihănirii, cum îl numește Cornilescu, sau a rodul dreptății.
Prima aici, domnule profesor, pentru astăzi, urmând ca în ediția de data viitoare să continuăm discuția despre atributele bunătății, atributele morale, atributele transmisibile ale lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră.
Cu toată plăcerea.
Și astăzi și pentru că ne-ați transmis că vreți să fiți cu noi și data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Până atunci, Ioan Paicu și domnul profesor Florin Lăiu vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!